Hoppets Gud. Vi läser i Romerne 15, 13. Och jag ska bruka två skriftsteder för att liksom, eller två skriftsavsnitt för att så peka på något av det som ligger i denna saken. Hvis vi begynner i Romerne 15, 13 så står det «Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft.» Och samtidigt så är det ett vers i eller någon vers i Romerne 4 som går i något av det samma. Där ifrån vers 17. Jag har gjort dig till far för många folkeslag överför Gud, han som han trodde på, den Gud som gör de döda levande och nämner det som icke finnes som om det finnes. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Han ble ikke svak i troen, var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde morsliv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Så der har vi litt av min bibellesing også i morges, så det var bare bekreftende for min del. Håpets Gud. Særlig i lys av den tid vi lever i, så tenker jeg at det her er kanskje mer aktuelt enn noensinne. Det at det er håpets Gud. Vår Gud, han gir håp. Når man ser på menneskers liv i det vanlige, det man går igjennom, så er det som det ble nevnt her sånn, mange opplever skuffelser, motløshet, vanskeligheter, utfordringer. Og da tenker jeg, det er en løsning på det, det er håpets Gud. Gud er den som gir håp. Når man ser på samfunnsutviklingen, ikke bare altså det personlige liv, altså mange enkeltmennesker, men når man ser på samfunnsutviklingen, og særlig kanskje områder som har med moral, man har den her MeToo-kampanjen som har kommet om med seksuell trakassering, den jo bare på en måte et symptom på et dyperliggende problem, der man ikke har gjensidig respekt for andre mennesker, men man tar seg til rette, og man utnytter sine stillinger, og man gjør ting som er helt uakseptabelt. Man ser det på holdningen til kristne verdier, hvordan man har fjernet seg bare mer og mer, og hvordan det bare er et totalt nesten sånn et jordskred, eller sånn snøskred, som er liksom har fått en sånn en hastighet nå, at det ser ut som det er ikke mulig å få det tilbake igjen nesten, for at det går så fort, det her moralske forfallet i samfunnet vårt. Ikke bare fra kristne verdier, men også innenfor kristne rekker dessverre, så ser man hvordan man forlater områder av tro og lære, og så forsvinner på en måte det kristne. Man sier at ja, nei, det er ikke så nøye egentlig. Gud er ikke så nøye. Så når du snakker om hellighet, Majero, så er det klart at det er en av disse tingene der man liksom har bare sagt at nei, Gud er ikke så nøye. Han er ikke så pirkete egentlig. Men det er totalt motsatt av det Bibelen taler om. Altså Gud er veldig tydelig. Vi kan til tider nesten føle at Gud er nesten for tydelig i forhold til sin hellighet og forhold til hans person. Man tenker i forhold til offringene for eksempel. Når Israel skulle bringe offringer i det gamle testamentet, så var det bare de helt 100%-ige offrene som var godkjente. Altså, du skulle jo bare brenne seg likevel. Kunne du ikke bare liksom ha gjort de her halte og blinde og lamme sauene, kunne man bare ha brukt de da? De skulle jo bare brennes. Men saken er at det man gjør for Gud, der har Gud satt en standard og sagt at det er 100%. Det er liksom ikke halve hjertet, men det er hele hjertet. Det er ikke liksom bare en del, men det er det hele. Og det er der Gud setter standarden, fordi at han vet at så fort vi slakker av på standarden, og vi bare gir det som er til overs, i stedet for å gi hele, så vet han med en gang hvordan det her vil gå nedover og nedover og nedover. Det akkurat som du mister, jeg tenker på Børre som hadde et bilde en gang der han snakket om det her med målenheter. En meter en meter. Og hvis du begynner å fikle med det, da det ingenting som kommer til å funke når det gjelder bygningsbransjen. Da vil alt komme ut av vater, ut av lodd, ut av retning, og det blir ingenting som sikkert til syvende og sist. Og hvis alle velger sitt eget mål og sier at nei, en meter for meg omtrent sånn og sånn, eller en meter for meg omtrent der og der, da vil alt gå til dundas. Så det å tenke at det skal være en total individualisme, en total frihet, at det er jeg som setter standard, det er jeg som velger, da er det ikke noe i samfunnet som kommer til å kunne fungere noensinne. Og det er derfor Gud også har satt standarden i forhold til det å leve med han og det å tjene han, så sier han hele hjertet, hele sinnet, all din kraft, all din makt, hele deg, alt sammen. Fordi at han vet at det er det eneste som fungerer. Han sier det veldig tydelig, vi kan ikke ha to herrer. Du kan ikke tjene både Gud og mammon samtidig. Han sier det går ikke. Det er ikke mulig å dele seg opp og tenke at jeg sparer litt til meg selv, og jeg sparer litt til noe annet. Nei, Gud er bare klart hele. Det er det som er retningen. Men hvis du er ute og så seiler, og du bare avviker kursen en grad, så vil det ha katastrofale følger til syvende og sist. For du er helt av kurs, og jo lenger du kjører, du merker bare den lille ene graden, det er liksom, det er da ingenting. Det er altså uvesentlig. Den ene lille graden, altså, den fører deg fullstendig på avveier til syvende og sist, fordi at det er bare dette lille avviket. Og det er der Gud har satt en standard i forhold til hva han ser for oss. Men midt oppi dette her, så er han altså håpets Gud. På den ene siden så ser man på en måte dette her frafallet, dette her avviket. På den andre siden så ser man en enorm utvikling. Jeg har lest en del i det siste om den teknologiske utviklingen som har vært fra 2007. Jeg nevnte kanskje litt på det for ikke lenge siden. Men den teknologiske utviklingen som har vært fra 2007 har vært helt eksepsjonell. Det omtrent da som iPhone kommer på banen, eller lettere på en måte det å fungere og bruke telefon, altså så mye enklere. Og det å kunne kommunisere, det å kunne være i kontakt med verden rundt omkring seg. Kunnskap er tilgjengelig. Den nye generasjonen som kommer nå, kommer antageligvis til å være den generasjonen som mest kunnskapsløse. Altså du kan ikke si at kan du det og det, for at det vil du si nei, det kan jeg ikke. Men jeg kan google det. Og det er det som vil være svaret deres hele tiden, det er at de har, alt er der, og det vil derfor ikke være noen motivasjon for å lære noen ting eller pugge noen ting, for alt ligger på hånda di. Og den er så rask, denne her saken som du har på telefonen din, at der kan du søke opp hva som helst, og du kan få hvert eneste lille svar som du på jakt etter. Det vil allerede ligge der. Og den gjør at du får en enorm mulighet til å på en måte å ekspandere deg selv, og til å realisere deg selv, og fungere på så mange måter som ikke var mulig tidligere. Altså, før i tiden så tok ting tid. Ikke sant? Skulle du bare sende et brev, så måtte du liksom ned på posten, og så måtte du få et frimerke, og så måtte du legge det i postkassa, og så skulle det ta sine 2-3 dager før det kom til den som var der, og han skulle da svare på dette brevet, og så tok det 2-3 dager før du kanskje fikk svar igjen. Det var optimalt at du hadde sendt brev og fått svar i løpet av en uke. Da var du liksom bare helt eksepsjonelt. Nå sender jeg brev og snakker med folk altså i Asia i real time. Jeg kan bare koble meg på Skype eller på et eller annet sånt nå, så ansikt til ansikt. Det er ikke nødvendig å sende et brev i det hele tatt lenger. Posten går jo konkurs. Hadde det ikke vært for Amazon og disse her som sender mer pakker enn noensinne, så hadde jo ikke de hatt noe mer å gjøre lenger. Men når det gjelder kommunikasjon og samtale og fellesskap, så endrer det bildet seg fullstendig fra dag til dag. Altså, det er så radikalt fort at det er nesten det er helt utrolig. Altså, det gir sånne muligheter. Altså, vet du hva verdens største hotellkjede? De eier ikke et eneste hotell, men det heter Airbnb. Det er verdens største hotellkjede. De eier ikke et eneste hotell, de bare formidler hotellsenger. Verdens største taxikjede eier ikke en eneste taxi, men det heter Uber. Og de har mer taxi tilgjengelig enn noen andre. Og du kan nå bestemme omtrent når du går inn på appen din, så kan du gå inn på telefonen din, og der kan du bare bestille når skal du ha taxi, når skal han være hos deg. Det er liksom ikke sånn at du står og venter på at ja, kommer han snart, kanskje ja, 10 minutter siden jeg ringte, kommer han snart, dukker han opp etter hvert her, eller? Nei. Du bare stiller inn på telefonen din at jeg skal ha klokka der, da skal han være hos meg, og da kommer han. Og hva koster å kjøre derfra til dit? Da står det hva det koster. Og så kan du da gi karakter til sjåføren etterpå, om han har gjort en bra jobb eller om han har gjort en dårlig jobb. Det gir enorme muligheter, det samfunnet som vi lever i. Enorme muligheter. Men samtidig så blir det et samfunn som vi ser blir mer og mer isolert, der mennesker lever mer og mer for seg selv, lever mer og mer på sin Facebook og sin Facebook-profil, der de setter opp sitt liksom-jeg, som de sitt skryte-jeg, at her er alt bare sol og fantastisk, her er bildet av maten min, og her er bildet av rommet mitt, og nå har jeg pynta, og alt dette her er sånn. Det er det man presenterer for å gi et glansbilde av seg selv. Men det man ser, det er at fortvilelsen og mørket, håpløsheten blir bare dypere og dypere. Identitetsproblematikken, hvem er jeg, blir bare større og større. Fordi at man er ingenting selv, man er bare noen ting i lys av andre mennesker. Og det er de som på en måte setter standarden for hvem du skal være. Det er de som setter standarden og forteller deg liksom hva som er suksessfullt, hva som er vellykket. Da skal du ha den og den kroppsfasongen, du skal ha den og den bilen, du skal ha de og de klærne. Og det er de som setter standarden for hva som er suksess, hva som er vellykket. Og avviker du fra den, ja nei, da er du liksom ikke i det gode selskap. Og der er det ingen som liker å være. Ingen liker å være utenfor, alle vil gjerne være innenfor. Det er derfor midt i det her så tenker jeg at mer enn noensinne, så er håpets Gud noe man trenger. For mennesket har ikke noe håp. Det er håpløshet som er en del av det. Når det gjelder menighetsutvikling, så er det også litt av det samme i vår vestlige verden, dessverre. At menighet, det går nedover. Jeg satt nå på lille nyttårsaften og jobbet med denne her, et høringsnotat som har gått ut da ifra regjeringen i forhold til det å søke statsstøtte og den slags ting. Og det er helt tydelig at man er ute etter å nedprioritere alt som har med menighet og Guds rike å gjøre. Målet er at alle organisasjoner og menigheter under 500 medlemmer, de skal ikke få noe statsstøtte lenger. Og barn under 15 år skal ikke telles som medlemmer. Det er deres seriøse forslag i dette høringsnotatet. De har fått mengder av protester, så det er jo ingen av oss andre som har på en måte gått med på det. Annet enn kommunene, de sier at det her er helt fint, supert, bli kvitt det, bli ferdig med det, vi vil ikke ha det. Så har man ikke forstått at menighetene, og kanskje både de store, men også de små menighetene, er noen av de største samfunnsutviklerne vi har. Det er noen av de som er de som ivaretar mennesker mer enn det man gjør innenfor det sosiale. Og det koster de ingenting, for at vi bygger på gratis arbeid bare. Vi er bare. Det er det som er menighetens DNA. Det er omsorgen for hverandre, det er å ta hånd om hverandre, det er å styrke hverandre, oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre. Og man ser derfor i menighetsutvikling hvordan ting går nedover. Også, altså ikke bare fra samfunnet, men også innad i menighetene, så ser man at det skranter, det mangler folk. Ikke bare hos oss, men over hele linja, så ser man at det er en gjentagende situasjon. Og da tenker jeg enda mer enn noensinne, håpets Gud. Håpets Gud. Holdepunkter. I den verden som vi ser. Altså, det her er jo en sånn her type preken som det her kan man holde hvert eneste år, og man kan bare tegne med enda mørkere farger, fordi at man ser at utviklingen er jo den er. Den får vi ikke stoppe. Men jeg tror også det, at jo mørkere fargene er, jo sterkere blir kontrastene. For at når det er virkelig mørkt og virkelig fortvilelse rundt omkring oss, så vil man også se mulighetene og det som Gud gjør. Og særlig enda tydeligere kanskje, Geir, hvordan Jesus blir enda mer synlig i eget liv også. Så hva er holdepunkter? Noen få holdepunkter som vi skal hente fra teksten her. Sånn. For det første, håpets Gud. Det er den Gud er. Det er den Gud vi har. Vi har håpets Gud. Uansett liksom hvor vanskelig situasjon man måtte ha, og hvilke utfordringer man måtte stå overfor, så har vi en håpets Gud. Når man ser mennesker som møter livets realiteter og livets mørke sider, møter med døden som på en måte er det uunngåelige, altså det ser ut som vi er vill flukt. Vi ønsker ikke å ha noen kontakt med den type ting i det hele tatt. Og interessant, jeg var i en sammenheng i går, jeg var satt i styremøte i Asialink hele dagen, og da var det Øystein som refererte at han har noen venner fra Iran, og de hadde vært i en kristen begravelse. Og de hadde blitt så forundret der de var. For de sa at dette her jo, det jo helt merkelig. Det jo ingen her som hyler og griner i fortvilelse og største nød. Jo, det kan være en tåre, men det mer en tåre utifra kjærlighet, utifra savnet, at nå den som var oss nær, nå han ikke her lenger, nå har hun gått bort. Men de sa at i våre begravelser, da refererte de muslimske, der det jo et hylekor av mennesker som desperate. Og det jo ikke noe rart, sa de, for det jo ikke noe håp. Det jo ikke noe håp. Mens i vår sammenheng så det håp. Og håpet stanser ikke ved døden. Men det da det nesten bare eksploderer i sin virkeliggjørelse og i sin store ekspansjon. Ikke sant? Det jo da det virkelig tar av. Det jo når døden kommer. Så du vet at de som har gått herifra, det ingen grunn til å sørge over de. For de vet vi hvor de henne. De har det jo bare fantastisk. Det jo vi som sitter tilbake som har blitt frarøvet gleden av å ha vedkommende iblant oss. Og det kan det være en sorg over. Og det absolutt på sin plass. Men i forhold til vedkommende som har gått videre til Herren. Venner, det var en periode i Guds rike der man hadde en sånn en himmellengsel. Der det var det man så fram til, at det kommer en tid der vi alle skal forløses ifra denne verden her sånn, og leve i det evige. Håpets Gud. Håpets Gud. Det den Gud vi har, og det den han er. Han håpets Gud. Midt i vanskeligheter, midt i utfordringer. Og så står det hva han gir for noen ting. Men håpets Gud, så står det skal. Det et veldig interessant ord det. Håpets Gud, han skal fylle dere med glede, Elisabeth. Glede og fred i troen. Så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Håpets Gud, det den Gud vi har. Han skal fylle dere med glede og fred i troen. Glede ikke ordet underholdning, entertainment. Det ikke det som ligger i det begrepet der sånn. Vi skal jo alle være glad, men det helt tydelig. At håpets Gud, han gir glede og fred i troen. Det vil si at det har med tiltroen vår til Gud å gjøre. Når livets omstendigheter kommer og vanskelig, og Paulus, han vet hva han snakker om, for han hadde ikke noen dans på roser. Det var liksom ikke noe sånn evig oppadgående ture for han, men han sto midt i utfordringer, midt i vanskeligheter, og midt i det så kan han skrive for eksempel i Filippebrevet, gleder i Herren. Igjen sier jeg dere, gleder jeg. Og da sitter han tross alt i fengsel. Og det ikke noen av disse luksuriøse fengslene som vi har i Norge, men snarere tvert imot. Jeg har vært i det der Marmetime-fengselet i Roma. Det ikke noen kosekrok. Det ikke en sånn lun liten hule med sofaer og varme senger og sakkosekker og lys og alt dette her sånn. Overhovedet ikke. Det altså ganske traurige forhold. Men der sitter han og skriver at midt i det her så gleder jeg meg. Det så motsatt av den verden som vi lever i, der man kun kan glede seg når man blir underholdt. Og når man ikke blir underholdt, så har man ikke noe glede. Det akkurat sånn, den må stimuleres hele tiden, denne her gleden. Man må gjøre ting for at man skal bli glad. Mens Gud sier, håpets Gud, han skal fylle dere med glede og fred i troen. Så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Det gigantisk. Abraham sto midt oppi noe av dette her sånn. Og når vi leser i kapittel 4, så det fordi at vi kan trekke fram flere elementer som vi kan lære av Abraham. For han hadde også en del utfordringer, for å si det mildt. Men han hadde utgangspunkt til dette her sånn. Vers 17, så står det at han trodde på den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes som om det finnes. Altså han hadde denne forståelsen om hvem den Gud jeg lever med? Jo, det den Gud som gjør det døde levende. Det utgangspunktet umulig. Og han nevner det som ikke finnes som om det finnes. Akkurat sånn som når Gud skapte verden, så skapte Gud verden av ingenting. Gud talte, og det skjedde. Det handler om Guds bilde vårt. Og det noe av det som kan med, som løfter oss i møte med livets utfordringer, det at vi ser, hvem den Gud jeg tror på? Jo, han den Gud som gjør døde levende. Han den Gud som nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Altså, hvis det ikke eksisterer, så sier Gud, da lager jeg det. Altså, mennesker har jo den egenskapen. Når man kommer på nye ting, ikke sant? Første gangen som man oppfant hjulet, eller første gangen som man oppfant lyspæra, eller uansett hva man oppfinner, så ligger det altså en lang, lang rad av mislykkede forsøk. Jeg vet ikke hvor mange forsøk Edison hadde for å få til det han skulle få til, men det var ganske mange forsøk. Men man kunne ikke la seg stanse av det, for man visste man var drevet av noe med. Dette går an. Mens vi tenker sånn, så ved første mislykket forsøk, ja, da kan vi bare parkere den tanken. Da vi ferdig med det. Det ikke noe vi skal bruke mer tid på det. Mens en del mennesker, de drives videre av dette her, for de vet at dette går an. Det her innenfor den menneskelige verden. Innenfor vår verden, Guds verden, så skulle vi ha desto større fortrøstning. Slik at når livet butter imot, og man opplever vanskeligheter og tunge dager, så er det ingen grunn til å kaste inn håndklær og si at nei, nå tror jeg kutter ut det her Gud-greiene. Det er jo nettopp da Gud sier at hold fast ved meg. Jeg skal fylle deg med glede og fred i troen, for det den jeg er. Det jeg som gir deg glede, og jeg gir deg fred i troen. Ikke nødvendigvis bare i følelsene dine, for det der vi ofte sjekker, ja, som har jeg noe glede her da? Nei, har ikke så mye glede. Og så det følelsene som vi er for å være bestemmende for. Det bestemmer altså, hvem det vi søker gleden hos? Og det Gud som gir oss glede, han gir oss fred i troen. Det her visste Abraham, at det han jeg setter min lit til. Det aldri noen grunn til å sjekke Gud ut av bildet. Livet ditt blir ikke noe bedre om man tar Gud bort fra hele systemet. Du kan være skuffet på Gud, du kan være sint på Gud, du kan være fornærmet på Gud, hva du vil. Han skjønner det. Han forstår det. Han har litt større forståelse. Det akkurat som, nå huset vårt fullt av barnebarn, og man ser jo at de har sin vilje, de har sin forståelse og sin mening om hva de ønsker. Og så når vi da sier nei, ikke sant? Da det liksom som om hele verden i oppløsning. Ikke sant? Og faktum at du og jeg som voksne mennesker, vi oppfører oss på samme måte med Gud. Fordi at Gud sier nei, skulle ikke han ha rett til å si nei? Har ikke han bedre forstand på ting enn deg? Vet ikke han mer hva som tjenlig for ditt liv og ditt vel enn det du tror du gjør? Nei da, Gud vet jo ikke det. Han som er allvitende, han vet jo ikke det han. Men min lille kunnskap og min lille viten, så vet jo ikke jeg noe, så vet jo jeg det meste, jeg. Jeg kan jo si hva som skjer om 5 minutter, jeg. Jeg kan jo si hvordan morgendagen blir, jeg. Det var ikke et ord du har sagt om det som ligger rundt omkring deg. Men den Gud vi tror på, som det står her, som gjør de døde levende, og som nevner det som ikke finnes, som om det til, det han, Abraham, fant støtte hos. Det der han fant trygghet til å kunne møte sin livssituasjon, som var altså klin umulig. For hans situasjon var slik, vers 18, da alt håp var ute. Da alt håp var ute. Det vil si, da det håp løst. Det ikke mer håp, og det ikke noen grunn til håp. Det var ikke noen forventning til håp. Det var ikke noen ting som han hadde, som han kunne feste sin liter i det hele tatt lenger. Alt håp var ute. Han innså samtidig, det her realiteten. Yes, Gud, alt håp ute. Det ingen løsninger. Det finnes ingen menneskelige løsninger akkurat nå. Da sa han, når han ser på, da, midt i det her så sier han, når alt håp var ute, da trodde han med håp. Ikke sant? For det var det eneste han hadde å holde fast ved. Han sa til Gud, ok, her alt håp ute, men jeg velger også å tro på deg likevel. Det det han gjør. Her alle menneskelige løsninger borte, men Gud, jeg tror på deg likevel. Han ser forbi omstendighetene, for han sier at Han ble ikke svak i troen og opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd. Altså hans liv var allerede utlevd, altså, fysisk sett umulig. Og han var snart 100 år gammel, det hadde altså tatt lang tid i tillegg. Og han var ikke opptatt av Saras døde morsliv. Altså Saras morsliv var helt dødt. Det var umulig for henne å kunne få barn. For det var helt steindødt. Det var ikke bare sånn at hun hadde kommet over i overgangsalderen, men her var det 100% dødt. Det var ikke mulig å få til noen ting der i det hele tatt. Alt håp var ute. Og likevel så sa han at han trodde med håp. Han sier til Gud, jeg har ingenting å tape. Det er egentlig bare du som kan løse dette her sånn. I våre livssituasjoner, i våre utfordringer, så kan det være at du føler alt håp er ute. Nå har det gått så lang tid. Abraham hadde jo fått løftet når han var 75. Nå har det gått 25 år, Gud. Det her profetien som du ga meg, Gud, hvor blir dette her løftet da? Hvor blir oppfyllelsen av? Alt håp er ute. Vi har fått masse profetier i menigheten. Hvor blir det av? Hvor blir oppfyllelsen av, Gud? Nå er alt menneskelig sett, nå er det ute. Sier Gud. Jeg er håpets Gud. Abraham sa han trodde med håp. Og så står det, han trodde med håp at han skulle bli far til mange folkeslag etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Så det er to elementer som vi biter oss fast i her, sånn som Abraham fant styrke ved. Det ene er håpets Gud. Og det andre var det som håpets Gud hadde sagt. Når man står i utfordrende situasjoner, så nytter det ikke å bruke sitt eget liv som sjekkliste. Men da er det en eneste ting som holder, og det er det Gud har sagt. For det Gud har sagt, det står fast til i morgen. Nei, det står fast til evig tid. Og det er her Guds ord blir så essensielt og så grunnleggende. Og du kan kalle det for mannakorn, du kan kalle det for trøsteord, eller hva du vil. Men det er det som er urokkelig. Det er Guds ord som er urokkelig. Og det er derfor jeg holder fast ved Guds ord. Imot alle ting så står jeg fast ved at Gud er den han sier seg være. Og han sier at det er tilstand. Da er det det man holder fast ved. Og for min del så tenker jeg i 2018 så blir det enda tydeligere når vi ser denne glidningen i samfunnet, den moralske glidningen, hvilken moralsk standard man opprettholder, i læremessige utglidninger, hvilke læremessige doktriner er det vi står fast ved, det å kunne oppleve Gud i den hellige ånds kraft. Her blir man bare mer og mer, man flater ut og sier, nei, det går ikke an å oppleve lenger, det går ikke an å oppleve Gud på en måte. Enda mer står jeg fast ved den standard som Gud har gitt. Han er den som kan utgjøre forskjellen. Og det står noe mer om hva han også gjorde. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Når vi kommer sammen her sånn, så er det for å møte Gud, men det er også for å gi Gud ære. Når vi har lovsang, så er ikke det for at det er vår form for underholdning. Det er ikke den måten vi prøver å liksom underholde dere, og så synge noen flotte sanger som dere synes er, ja, det var fine sanger. Men det er å gi Gud ære. Å gi Gud ære er å ta fokuset bort fra seg selv, og så sier jeg til Gud, det er du som er all ære verd. Midt oppi dette her sånn, så er du all ære verd. Og Abraham skjønte at dette her er veien til å bli styrket i sin tro. Det er å gi Gud ære. Og han ble helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Og det kalles for å hvile. Det kalles for å hvile. mange sammenhenger når ting begynner å bli vanskelig, så tenker vi, nei, nå må vi brette opp armene, nå må vi ta oss sammen, nå må vi skjerpe oss. Det ikke det budskapet jeg har å bringe. Håpets Gud handler om Guds eksistens. Håpets Gud handler om å ha tillit til hvem han og det han har sagt. Det å våge å gi Gud ære, og å hvile i det. Ikke noe sånn her desperat ta meg sammen opplegg. Det jo gjerne nyttårsforsettenes tid, vet du. Ikke sant? Der man sier, nå skal det bli et nytt og bedre liv. Nå skal jeg spise annerledes. Nå skal jeg begynne å trene. Nå skal jeg slutte med det. Nå skal jeg begynne med det. Nå er det ene etter det andre. Og så holder det vel cirka til i dag, en uke. Det vel omtrent levetiden for nyttårsforsettene. Og så ryker de alle mann. Mens min tanke for dette året her, og det jeg føler at Herren har lagt på meg, det hvem Gud? Han håpets Gud. Og hva har han sagt? Det det som holder meg oppe. Det det som hjelper meg i utfordringer og i vanskeligheter. Og så ønsker jeg å gi Gud ære. Jeg ønsker å si, Gud, det her har du kontroll over. Det er du som har herredømme i disse tingene her. Sånn. Og så ønsker jeg å bare hvile i det. Hvile i det. Helt overbevist om at det Gud hadde lovet, det var han også i stand til å gjøre. Er det nødvendig å løpe opp og ned til Gud hele tiden? Gud, jeg ba om deg i går. Har du gjort det, eller? Har du gjort det, eller? Altså, har han lovet noen ting, så holder han det. Og da kan jeg fortsatt bare takke Gud for at det er Gud. Takk. Takk for at det på gang. For det her i henhold til ditt løfte. Det i henhold til hvem du Det i henhold til hvem du har sagt. Og jeg kan få lov til å gi deg ære, og jeg kan hvile i disse tingene her, sånn, for jeg vet hvem du og hva du sier, og det kan jeg forholde meg til. Amen. Og amen. Takk, Herre, at ditt ord til oss i år handler om håpets Gud. Det den du Det den du Og takk at du sier ting som med og hjelper oss i de utfordringer vi står overfor. Og takk at du gir glede og fred i troen ved den hellige ånds kraft. Herre, så mye av det kristne livet handler om hvem du og hva du har gjort, i stedet for hva vi kan gjøre. Takk for at vi kan få lov til å gi deg ære. Det det enkle vi kan være med å gjøre her. Gi deg ære. Ikke noe strev, ikke noe mas, men å gi deg ære. Og virkelig markere og si, Herre, du verdig all pris. Du verdig vår lov. Du verdig å bli opphøyet, Herre. Det ingen som deg. Vi gir deg ære. Og så kan vi få lov til å hvile i det, for vi helt overbevist om at det du har sagt, ja, det du også i stand til å utføre, Herre. Vi priser deg for det. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Amen.